41 σελίδα, να διαβάσουμε το στίγμα κεφάλαιο, το 6, από την αρχή. Σίγμα κεφάλαιο, 241 σελίδα, το 6. Να δούμε γιατί συμβαίνουν προβλήματα στον άνθρωπο και γιατί ο Θεός δημιουργεί κάποια προβλήματα τα οποία πρέπει να υπάρχουν για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε περισσότερο κοντά Του. Όταν βλέπουμε και μας επηρεάζουν τα προβλήματα, πάει να πει ότι σταματήσαμε την προσευχή. Πρέπει να αυξήσουμε την προσευχή μας. Όσο αυξάνουμε την προσευχή, τόσο έρχομαστε σε ισορροπία και τόσο επεμβαίνει ο ουρανός. Γιατί έχουμε πει, έχουμε δύο εαυτούς. Έχουμε το σαρκικό, ο οποίος δεν θα αλλάξει ποτέ. Αν όμως ο πνευματικός δυναμώσει, θα υποταχθεί αυτός. Εκείνη η διαφορά. Ο πνευματικός εαυτός μας γεννήθηκε από το Θεό, οπότε θέλει τον Πατέρα Του. Ο σαρκικός εαυτός μας γεννήθηκε από το χώμα και θέλει το χώμα. Και εκεί υπάρχει μια αντιπαλότητα σε όλη τη ζωή του ανθρώπου. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή δίνουμε ερίσματα στον πνευματικό άνθρωπο να αυξάνει και να δυναμώνει, τότε σιωπά ο σαρκικός εαυτός και τότε ο άνθρωπος περνάει καλά. Δηλαδή είναι ευτυχισμένος. Εάν όμως λείψει η προσευχή, λείπει το διάβασμα από εκεί πέρα, τότε ο εχθρός μας έχει πιώνει, μας παίζει όπως θέλει. Γι' αυτό θα το ξέρουμε. Κάτι δεν πάει καλά. Προσευχή περισσότερη. Θυμηθείτε τους μαθητάς. Προσεύχεστε, λέμε, μπέστε σε πειρασμό. Ο άνθρωπος μπαίνει σε διαδικασία πειρασμού όταν δεν προσεύχεται. Και η προσευχή την επικοινωνία με τον Πατέρα. Ο Πατέρας είναι πανταχού παρόν. Αλλά εγώ πρέπει να βγω από την αμαρτία την οποία έχω ήδη, γιατί αναμάρτητος δεν είναι κανένας. Και ξέρετε, όταν κάνει κάτι το οποίο δεν αρέσει στο Θεό, είναι αμαρτία. Οπότε αυξάνοντας η αμαρτία υποβαθμίζεται ο πνευματικός άνθρωπος. Και εκεί οπωσδήποτε δεν καταλαβαίνει γιατί χάνει την όραση ο άνθρωπος ο πνευματικός. Και όταν χάσει την όραση δεν ξέρει πώς να ανταποκριθεί για να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό. Γι' αυτό θυμάστε πάντα το εδάφιο. Υποταχτείτε στο Θεό, θέλει την επικοινωνία μαζί μας. Αντισταθείτε στον διάβολο, μην τον ακούτε και θέλει φύγει από εσάς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι το μόνο εδάφιο που μας ασφαλίζει. Και ξέρουμε ότι όταν γίνεται κάτι στραβό, έχουμε βγει από την παρουσία του Θεού. Δεν υποτασσόμεθα σε αυτά που γνωρίζουμε ότι θέλει. Και ο Θεός να μας βοηθήσει όλους. Έτσι εδώ είναι μια κρίσιμη κατάσταση εδώ. Είναι κριτές, δεν υπάρχει βασιλέας. Οι ιερείς τα έχουν παρατήρει και έχουν μετακινηθεί λόγω αμαρτίας. Και ο Θεός σηκώνει ανθρώπους τώρα κριτές εκεί για να μπορέσουν να βοηθήσουν στην κατάσταση αυτή. Και να βοηθήσουν για να μπορέσουν να πλησιάσουν το Θεό. Σηκώνει προφήτες, σηκώνει ανθρώπους οι οποίοι έχουν σύνεση και μπορεί να βοηθήσουν με τις... καθώς μπορούν να μιλήσουν στους ανθρώπους για να τους δώσουν οπωσδήποτε την ικανότητα το τι θέλει ο Θεός για να το καταλάβουν. Και αυτοί οι κριτές εδώ πέρα είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν της καθημερινότητας που ο Θεός επισκέφτηκε και είτε με προφητεία είτε με σοφία βοήθησαν το λαό. Εδώ σε αυτή την περίπτωση είναι διαλυμένος ο λαός Ισραήλ που θα διαβάσουμε και είναι γιατί οι αμαλικίτες έχουν μπει μέσα και παρακολουθούν το τι γίνεται σε αυτούς και κάθε φορά που επειδή είναι γεωργοί έχουν σπείρει και έχουν μαζέψει για τις σοδιές τους τότε επεμβαίνουν αυτοί και τους παίρνουν οτιδήποτε υπάρχει μέσα εκεί και έχει λέει ο λαός αυτός φτωχύνει πάρα πολύ και πεθαίνει από την πείνα. Έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και παρέδωκε και αυτός ο Κύριος στη χείρα του Μαδιάν 7 έτη. Έπραξαν πονηρά. Τι είναι η πονηρία? Δεν υπάρχει απλότητα, όπως είναι τα μικρά παιδιά. Ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει τρόπους να ξεφύγει αυτό που θέλει ο Θεός. Και αρχίζει ή το δεν πειράζει, ή με γίνομαι και πολύ φανατική. Πω τι γίνεται. Λέει παραδείγματος χάρη, για να μην λυπώ το Θεό, τι πρέπει να κάνω? Είναι πονηρία. Γιατί είναι πονηρία? Γιατί όταν με κάλεσε, μου είπε θα σου πάρω όλες τις αμαρτίες σου να μην κάνεις άλλες. Αν ξέρεις το καλό και δεν το κάνεις, είναι αμαρτία. Άρα όταν λέω εγώ ποιο είναι το όριο, δεν θέλω το Θεό. Τον αγαπάω. Προσπαθώ, απλώς επειδή το φοβάμαι, να τον έχω κοντά μου. Και αυτό είναι η πονηρία, η πολύπλοκη σκέψη. Έρχεται κάποιος και λέει είναι κακό να κάνω αυτό. Δεν έχει δώσει όλη την καρδιά του, ούτε θα τη δώσει ποτέ. Γιατί ψάχνει το όριο. Το όριο είναι δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας για να τον ακολουθήσουμε. Να μας χρησιμοποιήσει, λες και ευτιμίας χρήσεως. Εγώ όμως όριο έχουμε και άλλα πράγματα. Και προσπαθώ. Ποιο είναι το όριο? Και λέει ο Θεός ότι αυτό είναι πονηρία και δεν το δέχουμε. Γιατί δεν μου παραδίδεις αυτό που καθάρισα να το χρησιμοποιήσω για καθαρή χρήση. Και λέει οι Ισραήλ λοιπόν εδώ πράξανε πονηρά. Τι κάνανε? Ψάχναν τα όρια. Αφού δεν υπήρχε και κάποιος να τους καθοδηγήσει, έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Και οπωσδήποτε αυτό δεν άρεσε στον Θεό, γιατί οπωσδήποτε υπήρχαν είδωλα στη μέση. Και λέει ότι επειδή αυτοί δεν θα συνερχόντουσαν, θα χανόντουσαν όλοι, τι έκανε ο Θεός? Τους ζόρισε. Δηλαδή αν πηγαίνανε καλά τα πράγματα σε αυτούς, θα λέγανε ο Θεός είναι μαζί μας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Και επειδή τους λυπάται ο Θεός και τους πλαχνίζεται, τι κάνει? Το λέει πολύ ωραία εδώ. Παρέδωκε, λέει αυτός ο Κύριος, στα ισχύρα του Μαδιάμ 7 έτη. Τι παραπεί παρέδωσε? Ότι τους νικούσαν οι Μαδιανίτες και τους έπαιρναν ό,τι υπήρχε. Από ό,τι λέει εδώ ήταν πολυπληθείς, ας πούμε, την περίοδο εκείνη οι Μαδιανίτες. Όταν πηγαίναν, λέει, εναντίον τους ήταν σαν τις ακρίδες. Τόσοι πολλοί ήταν. Οπότε καταλαβαίνετε, ο λαός της Ρέψης θα σταθεί μπροστά τους. Αλλά όμως πολλές φορές με πολυπληθέστερο λαό τους φύλαξε ο Θεός και τους βοήθησε. Φανταστείτε ότι έστελνε σφίγγες εναντίον του στρατεύματος και το βάζανε στα πόδια μπροστά τους. Ή ήταν σαν πίμνιο. Θυμόμαστε με τον Ιησού του Ναβί. Έριχνε από τον ουρανό κοτρώνες 25 κιλά. Και τους έλειωνε. Και δεν χτύπαγε τους Ισραηλίτες που μαχόνταν μαζί τους, χτύπαγε τους εχθρούς. Έχει τρόπους να βοηθήσει ο Θεός. Αλλά εδώ όμως τον έχουν παροργήσει. Για να δούμε τη συνέχεια. Και κατήσχεσε, λέει, η χείρ του Μαδιάμ επί τον Ισραήλ, υπερίσχεσαν εξαιτίας των Μαδιανιτών, έκαμε σε αυτούς οι Ισραήλ τα σφολαία σε εκείνα, τα επί των ωραίων και σπηλαίων και τα οχυρώματα. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Είχε πέσει τόσο φόβος εναντίον τους από τους Μαδιανίτας, ώστε όταν τα χωράφια εφορούσαν και έφεραν τον καρπό, αφήνανε αυτά, παίρνανε ό,τι μπορούσανε, έστω και πρόημα, και ανεβαίνανε, λέει, στα βουνά και βγαίνανε από τα σπίτια τους και ζούσανε μες στα σπήλαια. Φανταστείτε λοιπόν πόσο καλά περνάγανε. Άλλο είναι η ανέστηση του σπιτιού σου και άλλο να πας σε ένα σπήλαιο να μένεις μέσα. Αλλά αν μένανε στα σπίτια τους σκοτώνανε. Και σε οχυρωμένα, λέει, μέρη που υπήρχαν βουνά και τέτοια που δεν μπορούσαν να βγουν οι άλλοι εύκολα, είχαν μαζέψει από πέτρες μέχρι οτιδήποτε που πετάγανε αντίο τους άμα κάνανε πως τα ανεβαίνανε πάνω, και έτσι θεωρούσαν ότι ήταν ασφαλισμένοι. Και ό,τι έσπερνε ο Ισραήλ, ανέβαιναν οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής και έρχονται εναντίον αυτού. Και στρατοπεδεύοντας εναντίον αυτών, διεύθυνον τα γεννήματα της γης έως εισόδου Γάζης και δεν άφηνε ζωοτροφία στον Ισραήλ, ούτε πρόβατον, ούτε βούν, ούτε νόνων. Εδώ λέει τώρα ότι πηγαίνανε με τις οικογένειες, θα το δούμε και παρακάτω, με τις οικογένειές τους, στείνανε σκηνές, στρατοπεδεύανε στις πόλεις δίπλα και με την σία τους και τρώγανε όλα αυτά τα οποία είχαν οι άλλοι σπείρει και μαζέψει εκεί. Ήτανε μόνιμα εκεί. Και λέει έπαιρναν όχι μόνο ότι έβγαζαν τα χωράφια, αλλά όλη τη ζωοτροφή, τα ίδια τα ζώα. Οπότε καταλαβαίνετε, ούτε γάλα είχαν, ούτε δυνατότητες να σφάξουν κάτι για να φάνε, και είχαν, λέει, φτάσει σε ένδια οι Ισραηλίτες. Και λέει εδώ στο 5 ότι ανέβαιναν αυτοί και τα πίμνια αυτών και έρχονται μετά το σκηνών αυτών πολυάριθμοι ως ακρίδες, αναρρύθμιτοι ήσαν και αυτοί και οι κάμιλοι αυτών και εισήγοντο εις τη γη διαναφθήρωση αυτήν. Κυριολεκτικά έπεφτε η ακρίδα. Δεν έμενε τίποτα. Και τώρα ερχόμεθα από την άλλη πλευρά. Ξέρουμε γιατί το επέτρεψε ο Θεός. Ο Ισραήλ έβλεπε αυτό που γινόταν. Σε κάθε σοδιά γινόταν. Το άντεξε τη μία φορά, το άντεξε τη δεύτερη, την τρίτη. Κάποια στιγμή απίβδησε. Λέει δεν είναι ζωή αυτή. Και λέει στο 6 και ευτόχευσε σφόδρα ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών. Δια τούτο οι Ισραήλ εβόησαν προς τον Κύριον. βγήκε αυτό που ήθελε ο Θεός. Ο Θεός ποτέ δεν θα ανεχτεί τον τρόπο μου, εφόσον μπορεί να τον αλλάξω. Ξέρει ότι είμαι αδύνατος. Αλλά τι κάνει, μου δίνει δύναμη και μου λέει τώρα μπορείς, κάνε την προσπάθειά σου. Εάν εγώ όμως αυτή τη στιγμή, ενώ παίρνω δύναμη και έχω την ικανότητα να αλλάξω, δεν αλλάζω, εκεί θα με αφήσει στο τέλος. Θα με αφήσει να χαθώ. Αλλά πάντα ο Θεός θέλει να βοηθήσει τον άνθρωπο να σωθεί. Αγαπάει το πλάσμα του τόσο πολύ, ώστε έδωσε τον Υιόν του να πεθάνει γι' αυτό. Και πόσο μάλλον τα παιδιά του ο Θεός. Γι' αυτό είναι πάντα συγχωρητικός, πάντα βοηθάει, πάντα κάνει τα πάντα, έστω και αν τον έχουμε δυσαρεστήσει. Δύσκολα θα χαθεί ένας άνθρωπος που μετανοεί. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος αδιαφορεί θα χαθεί. Αυτός μετανοεί είναι αυτός που πετάει αυτό που υπάρχει πάνω του, που εμποδίζει το Θεό και έρχεται και τον αγκαλιάζει πάλι ο Θεός. Αυτός όμως που ζει πεισματικά σε μια θέση λάθος, δεν θα τον αφήσει ο Θεός. Και βλέπουμε ότι αν βάλουμε τον Σαούλ, τον πρώτο βασιλέα του Ισραήλ, τον άφησε και χάθηκε. Ο άνθρωπος αυτός πέθανε από εγωισμό και πήγε στην κόλαση. Ευτόχευσε σφόδρα ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανητών, δια τούτο ο Ισραήλ εβόησαν προς τον Κύριο και ότε πώς φωνάξανε, ο καθένας στην προσευχή. Για την εποχή που ήταν ο ναός Σολομώντος και πιο μπροστά που ήταν σκηνή του μαρτυρίου, είναι γεγονός ότι άμα έχετε ακούσει, τα έθνη κοροϊδεύαν τους Ισραηλίτες. Τους λέγανε η χάβρα των Ιουδαίων, δηλαδή φασαρία. Σε εκκλησίες μέσα αν μπείτε, το ναό του Σολομώντος τότε, ο καθένας έκανε την προσευχή του δυνατά και γινόταν βοή εκεί μέσα. Και τη λέγανε χάβρα, εκεί δηλαδή που είναι η φασαρία των Ιουδαίων. Και είναι γεγονός ότι προσευχόταν ο καθένας για τον εαυτόν του και ζούσαν από το Θεό. Άρα πήγαν στην προσευχή, αυτό λέει τώρα εδώ, και βόησαν προς τον Κύριο, πήγαν στην προσευχή, θέλανε δεν θέλανε και ζητήσαν από το Θεό να κάνει κάτι με τους Μαδιανίτας. Και τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός ήταν ο αρχιερέας τους, ο Θεός ήταν ο βασιλιάς τους, ήταν τα πάντα. Και έστειλε, λέει ο Κύριος, άντρα προφήτη προς τους Ιούς Ισραήλ. Εσήκωσε ένα άνθρωπο που δεν ήταν κατά αυτούς όμοιος με αυτούς, εσεβόταν το Θεό, γιατί περισσότερο είχαν πέσει σε είδωλα και σε σοβαρές καταστάσεις. Έβρισκε λοιπόν ένα ηθικό άνθρωπο, βλήκε τη μητέρα του Κυρίου με κάποιες αρετές δικές του και τον σήκωνε. Και ενώ ήταν γεωργός, του μπαίνε στην καρδιά του μέσα να πει να μιλήσει. Έβγαινε στις πλατείες, στην πόλη που ήταν, στα χωριά, οτιδήποτε και μίλαγε. Και λέει ο Θεός, δεν θέλει αυτό, θέλει το άλλο. Έδινε λύσεις. Και ποια ήταν η λύση? Να γυρίσουν στο Θεό, για να το δούμε. Ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ ανεβίβασα ημάς εξ Αιγύπτου, εξήγαγαν ημάς εξήκου δουλείας και λύτρωσα ημάς εχειρός των Αιγυπτίων και εχειρός πάντο το καταθλιβό των ημάς και εξεδίωξα αυτούς αμπέμπροστα ημών και έδωκα εις εσάς τη γη αυτών. Δηλαδή εγώ σας έβγαλα από τη δουλεία και σας έφερα και έδωσα τη γη άλλων που είχαν πόλεις και είχαν και αυτοί σπύρι και οτιδήποτε. Πήρα τα χωράφια τους, πήρα τις περιοχές τους, πήρα τις πόλεις τους, όλα αυτά πήρατε. Και είπα προς εσάς, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, γι' αυτό το κάνω. Αλλά όμως, προσέξτε, δεν θέλετε σεβαστεί τους θεούς των Αμοραίων εν τη γη την οποία κατοικείτε και δεν υπηκούσατε στη φωνή μου. Δεν θα σεβαστείτε, τι είπα να πει, σέβομαι. Υπολογίζω και κάνω τα πάντα για να ευαρεστήσω αυτό που λέω θεότητα. Οπότε, αν βάλουμε το Βαάλ, ήταν Θεός ο οποίος ζητούσε θυσίες παιδιών. Η θεωρία των ανθρώπων τότε, γιατί ήταν στη φαντασία τους αυτή η θεότητα, επειδή ήταν ειδωλολάτρες στην εποχή εκείνη και ήταν όλοι οπωσδήποτε δαιμονολάτρες, τα πονηρά πνεύματα θέλανε να σφάζονται μεταξύ τους. Είχε λοιπόν οι ιερείς οι δικές τους λέγανε ότι πρέπει να θυσιάζουν παιδιά για να ευαρεστεί το Θεός, να εξευμενίζουν το Θεό τους. Και αυτά τα ήξερε ο Θεός. Επήγε λοιπόν τους Ισραηλίτες, τους ελευθέρωσε από την Αίγυπτο και τους πήγε σε αυτά τα μέρη για να καταστρέψουν τους θεότητες αυτές μαζί και τους λαούς που ήταν δαιμονολάτρες. και τους είπε εάν δεν το κάνετε αυτό όπως λέει εδώ, τότε και εσείς θα πληρώσετε όπως πληρώσαν αυτοί. Θα σηκώσω άλλους λαούς εναντίον σας και θα σας διαλύσω και θα σας απομακρύνω από εκεί που είστε. Τι τους είπε λοιπόν, ότι σας αγαπάω, θέλω να σας βοηθήσω, αλλά εάν με ακούσετε θα βοηθηθείτε. Εάν όμως δεν με ακούσετε, τότε εγώ είμαι δίκαιος Θεός. Δεν θα ξεχωρίσω εσάς από τους άλλους. Εγώ δέχομαι αυτόν που υποτάσσεται σε μένα. Όχι σε αυτό που πηγαίνει κόντρα. Ή αυτό που κοιτάζει τα συμφέροντά του και αδιαφορεί για μένα. Γιατί θυμάστε τι μας λέει σήμερα, να ζούμε δικαίως και ευσεβώς. Δίκαιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πλησιάζει το Θεό και του δίνει αυτό που του ανήκει. Όταν εγώ του είπα σώσε με και μου λέει θα πάρω τις αμαρτίες σου και δεν θα θέλω να κάνεις άλλες με τη θέλησή σου, εγώ τον κοροϊδέψα και του είπα πάρτις και μετά πήγα και κάνει καινούργιες. Με τη θέλησή μου. Όχι εξ αγνίας, ούτε έπεσα. Εκεί ο Θεός εναντιώνεται. Πάει κόντρα. Και οπωσδήποτε όταν πάει κόντρα ο Θεός, γίνονται αυτά τα πράγματα εδώ. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν περνάει τυχαίως αυτά που περνάει. Η Ελλάδα έχει ένα ρεκόρ στο να βρίζει το Θεό. Και σε όλα αυτά ο Θεός. Είναι πονηρός λαός. Είναι λαός εγωιστής. Είναι περήφανος. Ειδωλολάτρης. Και το είδωλο είναι ό,τι βολεύει εμένα. Ο εαυτός μας είναι το είδωλό μας. Πριν γνωρίσουμε το Θεό. Δεν μετανοεί εύκολα. Οι υποθέσεις στα δικαστήρια διπλάσιες από ότι σαν πληθυσμός είμαστε. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ λοιπόν σας έκανα και σας ελευθέρωσα και σας έφερα εδώ που είστε και σας έδωσα τη γη αυτών και είπα προς σας, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα σεβαστείτε τους θεούς των Αμορρέων στη γη την οποία κατοικείτε και δεν υπακούσατε στη φωνή μου. Εκείνο το παράπονο του Θεού. Γιατί δεν με υπακούς, Αντώνη? Εγώ θέλω να σε ευλογήσω. Αλλά εσύ δεν υπακούς. Σου λέω έλα στην προσευχή γιατί εκεί θα σε ευλογήσω. Εγώ δεν πάω. Έχω δουλειές. Έχω μέρημνες, έχω πάρα πολλά. Και εκεί τι γίνεται? Δεν καταλαβαίνω αυτό. Και φοβάμαι το Θεό γιατί έχει πολλά σκοτεινά σημεία. Δεν μπορώ να τον καταλάβω. Και το φοβάμαι. Αν όμως τον καταλάβω, θα τον σέβομαι και θα τον αγαπάω. Γιατί θα μου εκδηλώσει ότι με αγαπάει, θα μου δείξει το δρόμο που τον ευαρεστεί και τότε θα είμαι ευτυχισμένος. Γιατί? Γιατί ανοίγουν τα μάτια της ψυχής, βλέπω τα ουράνια, καταλαβαίνω τα ουράνια εδώ και έχω ευγνωμοσύνη στο Θεό για αυτό που με έκανε και με κάλεσε κοντά του. Και αυτή η ευγνωμοσύνη φέρει περισσότερη αγάπη για το Θεό στην καρδιά μου. Οπότε μόλις γονατίσω, ανοίγει ο ουρανός, γεύομαι αυτή την παρουσία του και βλέπω την ομορφιά και τη δύναμη και τη χαρά που νιώθω και δεν θέλω να το χάσω αυτό, οπότε τρέχω συνέχεια εκεί. Αν όμως δεν έχω αυτή την επαφή, γονατίζω, δεν έχω καμία επαφή με το Θεό, δεν νιώθω τίποτα, οπότε λέω τι κάνω τώρα, στον τοίχο τα λέω. Ενώ εάν έχω επαφή και με έχει αναγεννήσει, τότε τον νιώθω, τον καταλαβαίνω. Και η αίσθηση της παρουσίας του είναι τεράστια σε ομορφιά και σε τελειότητα. Δεν μπορεί άνθρωπος να νιώσει αυτή την παρουσία του και να μείνει αδρανής εκεί και να πει δεν ξαναπάω. Θα τρέχει κάθε δευτερόλεπτα να το νιώθει αυτό, γιατί του δίνει πληρότητα και ευτυχία. Γεμίζει όλα τα κενά που έχει στην καρδιά του, που ψάχνει με διάφορους τρόπους. Να κάνω χρήματα, να κάνω, να δείξω από εκεί, να αλλάξω κάτι για να είμαι ευτυχισμένος σε οτιδήποτε. Δεν είναι η ευτυχία στα γήινα. Είμαστε όχι στην Παλαιά Διαθήκη, στη Νέα. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν το πλούτος και όλα αυτά το πεδάφος που έδινε ας πούμε στο λαό. Και ήταν τα πλούτη που έβγαιναν από τη γη. Γι' αυτό λέμε ευλογίες του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Σήμερα όμως οι ευλογίες έρχονται από τον ουρανό. Τις αγαθές δόσεις τις δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Τι να κάνω τα αγαθά άμα δεν έχω ειρήνη στην καρδιά μου? Τι να κάνω τα πλούτη όταν δεν έχω χαρά στην καρδιά μου? Και έχω φόβο. Οπότε καταλαβαίνετε αμέσως ότι ο Θεός έχει κανονίσει τα πράγματα. Όχι να πλουτίσω εδώ γιατί θα χαθώ. Θα βγω απ' έξω. Αλλά να πλουτίσω πνευματικά. Σε ειρήνη, σε χαρά, σε αγάπη, σε υπομονή, σε όλα αυτά. Και ο Θεός έχει δώσει μια υπόσχεση. Δεν θα μου λείψει τίποτα. Εάν ζητάτε τη βασιλεία ή τη δικαιοσύνη, θα προσθέσω όλα τα άλλα. Εδώ τα στέρισε. Παλαιά Διαθήκη, του στέρισε και τη γη τους ακόμα. Έτσι λοιπόν, αυτοί δεν υπακούσανε και βλέπουμε τώρα ότι έρχεται σε μία περίπτωση, θέλει να τους βοηθήσει. Δεν υπακούσανε, αλλά τι κάνανε όμως. Ζητήσανε βοήθεια από το Θεό. Αυτό είναι έμεσα, θα λέγαμε μια μετάνοια. Αφού έχουν άλλους θεούς και τους παρακάμπτουν και ζητάνε τον ζωντανό Θεό, ξέρεις, αναγνωρίζουν ότι αυτός μόνο μπορεί να τους βοηθήσει. Οπότε είναι μετάνοια αυτό. Γι' αυτό τι κάνει ο Θεός εδώ. Στέλνει, λέει, ένα άγγελο. Αφού τους μίλησε πρώτα με τον προφήτη και τους έβαλε σε μετάνοια, τον ζητήσανε και έστειλε ένα άγγελο, λέει, στο 11, ο οποίος, λέει, εκάθισαν υπό τη δρύν την Εροφά την του Ιωά στο Αβεζερίτου και Γεδεών ο Υιός αυτού εκοπάνιζε εσύ τον εντολινό για να κρύψει αυτόν από το Μαδιαντών. Γίνεται ένα ραντεβού ουράνιο, στέλνει ένα άγγελο ο Θεός να βρει το Γεδεών. Και μας λέει εδώ ότι ο άγγελος, λέει, επήγε, λέει, και κάθισε σε μία δρύ που ήταν ο Γεδεών δίπλα. Κάθισε και τον παρακολουθούσε. Παρουσιάζεται άγγελος και μπορεί να το δει με τα μάτια σου, βεβαίως. Μόνο που η υπηρεσία γίνεται με τον Υιό στη Νέα Διαθήκη. Δεν γίνεται τόσο με αγγέλους. Αλλά όμως, θυμόμαστε τον Κορνήλιο. Άγγελος πήγε, του μίλησε. Οπότε, αν στέκομαι πνευματικά, μπορώ να επικοινωνώ με κάποιο άγγελο, γιατί έχω και τον άγγελό μου. Μπορώ να μου μιλήσει άγγελος. Μπορώ να τον δω. Πνευματικά δεν στεκόμαστε. Έχουμε απορρίψει την ώρα στην πνευματική πολλές φορές, με τον τρόπο που ζούμε. Και έτσι δεν βλέπουμε οράσεις. Είναι τεράστιο αυτό. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι μία συγγενή μας από την Αμερική είχε δει όλη την Αποκάλυψη, λέει, σε ενύπνιο. Κάθε βράδυ σε έδειχνε συνέχεια την Αποκάλυψη. Τι θα γίνει. Και τότε εγώ πρωτοπίστεψα, μου είχε πει τότε ότι όταν θα έρθει, λέει, η παρουσία του Χριστού, θα είναι, λέει, τα κίτρινα φώτα, λέει, στις πόλεις. Μετά από 10 χρόνια που βρέθηκα στο εξωτερικό, είδα ότι ήταν οι πόλεις όλοι με κίτρινα φώτα και μετά ήρθαν εδώ. Γιατί βρίσκουν ότι φέγγουν περισσότερο και έχουν και περισσότερη δυνατότητα οικονομική. Δεν γίνεται πολύ. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που συμβαίνει τώρα εδώ, έχουμε τον Γεδεών, ο οποίος είναι απογοητευμένος, αλλά του στέλνει ένα άγγελο και τον ευλέπει. Αυτός ο Γεδεών, λέει, έβγαινε στο αλώνι, ήταν σε ύψωμα, έβλεπε κάτω να μην παρουσιαστούν οι Μαδιανίτες. Γιατί θα έπρεπε να εξαφανιστεί, να πάρει ό,τι είχε εκεί από τροφή και να χωθεί σε κανένα σπήλαιο μέσα. Οπότε ήθελε χρόνο για να ανέβει και να κάνει όλα αυτά. Και πήγαινε λοιπόν σε ένα μέρος το οποίο ήταν το αλώνι εκεί, ήταν καθαρό και όλα, είχε κοπάνει στο σιτάρι και είχε και όραση και έβλεπε προς τα κάτω. Και τον εκοπάνιζε, λέει, το σίτο, δια να τον κρύψει από τους Μαδιανίτας. Και φάνησε αυτός άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν. Τότε, λέει, ο άγγελος αποκαλύπτηκε και είπε ο Κύριος μετά, ο Κύριος μετά σου, λέει, δυνατέ εν ισχύ. Ισχυρέ άντρα και δυνατέ. Ο Κύριος να είναι μαζί σου. Η ισχυρότητα ποια ήταν τώρα του Γεδεών. Δεν βλέπουμε ένα. Αν ήταν ισχυρός, θα πήγαινε, θα έπαιρνε τα όπλα, θα έλεγε και σε μερικούς εκεί πέρα, πάμε να κάνουμε δολιοθωρά σε αυτούς τουλάχιστον, μήπως και ξεκολλήσουν και φύγουνε. Αλλά αυτός κρυβότανε. Ο Κύριος δεν βλέπει όπως βλέπει ο άνθρωπος. Αυτό μας δείχνει τώρα εδώ. Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, δεν ξέρει ότι είναι άγγελος. Νόμιζε πως είναι κάποιος Ισραηλίτης. Ο Κύριέ μου, ήταν μικρό σε ηλικία ο Γεδεών. Εάν ο Κύριος είναι με θυμόν, γιατί λοιπόν έβρικαν εμάς πάντα ταύτα. Ο Γεδεών έχει μια απορία που δεν μπορούν να τη λύσουν οι συμπατριώτες του. Γιατί μιλάνε ότι από την Αίγυπτο τους έβγαλε, τους πήγε, τους έδωσε τα εδάφη και όλα αυτά τα πράγματα. Λέει, καλά όλα αυτά. Αλλά αν είναι μαζί μας, γιατί για να μας φέρει εδώ ήταν μαζί μας. Γιατί επιτρέπει αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζηφαίνεται στις πόλεις μέσα να βλέπει την ασωτεία και την αμαρτία που υπάρχει. Ζεις εκ περίχωρα από ό,τι μας λέει εδώ. Και είναι απομονωμένος από το κακό που γίνεται εκεί. Οπότε δεν ξέρει και πολλά πράγματα. Και άμα δεν συμμετέχεις σε αμαρτία εσύ έκδηλα, ας πούμε, οπωσδήποτε έχεις απορίες σου. Σου λέει πού είναι ο Θεός, πού είναι ζωντανός. Και πού είναι τα θαυμάσια αυτά τα οποία διηγήθησαν σε εμάς οι πατέρες μας, λέγοντες δεν ανεβίβασε εμάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου. Αλλά τώρα εγκατέλειπε εμάς ο Κύριος και παρέδωκε εμάς στα χέρια των Μαδιανητών. Λέει, ενώ μας έφερε εδώ, μας ευλόγησε, τώρα μας πάρει εδώ σε λίγο τη Μαδιανίτα. Μας εγκατέλειψε. Καταλάβαινε ότι έχει φύγει ο Θεός από εκεί. Και τότε λέει, τον κοίταξε ο Κύριος και είπε, ο άγγελος που είναι μπροστά του είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί είναι αυτός ο οποίος θα δεχθεί θυσία και θα φύγει μετά. Με τη θυσία. Γι' αυτό λέει εδώ και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε. Είπαγε εν τη δυνάμεις του ταύτη και θέλει σώσει το Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάν, δεν σε απέστειλα εγώ. Τι βλέπει τώρα εδώ ο άγγελος? Ότι το παιδί αυτό διαφέρει από τον υπόλοιπο λαό. Σε τι διαφέρει? Ότι δεν μπορεί να χωνέψει ότι αυτή τη στιγμή είναι ο Θεός μαζί τους και οι άλλοι τους έχουν φέρει σε ένδυα. Δεν μπορεί να το χωνέψει. Λέει, γιατί μας εγκατέλειψε? Δεν ξέρει πολλά πράγματα. Και τους καιρούς της αγνίας παραβλέπει ο Θεός. Και από την άλλη, είναι, αφού είναι τόσο ισχυρός και έκανε τόσα μαζί μας, γιατί Μαδιανίτες επιτρέπει αυτό και γίνεται? Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή ζει σε φτώχεια ή είναι οπωσδήποτε καταδυναστευμένος από κάποιον άλλο λαό, όπως ήταν την κατοχή από τους Γερμανούς εμείς, όλα αυτά που γεννήκανε στη ζωή μας, ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς και το έχει πάρει απόφαση. Δεν γίνονται επαναστάσεις εύκολα. Οι Ισραηλίτες κάνανε επαναστάσεις κάθε χρόνο καμιά δεκαριά για να διώξουν τους Ρωμαίους από εκεί, αλλά δεν κατάφεραν πολλά πράγματα, τους φάζανε συνέχεια. Εμείς οι Έλληνες εδώ πέρα παίρνουν την απόφαση. Έτσι, τι να κάνουμε? Είναι δυνατότεροι, μας έχουν υποκατοχή, άρα ό,τι θέλουν αυτοί. Αυτό δεν αρέσει το Θεό. Να έχω ζωντανό Θεό και να έχω δεχτεί και να έχω συνθηκολογήσει με τον εχθρό επάνω και να λέω, αφού το επέτρεψε αυτό, το δεχόμαστε. Δεν πάει έτσι. Εάν πιστεύω ότι είναι δυνατός ο Θεός και είναι ζωντανός, τον θέλω να με βοηθήσει. Με όποιο κόστος για μένα. Και το κόστος έρχεται ότι πρέπει να αλλάξω εγώ. Θα αλλάξω ο Θεός. Ο Θεός δεν κάνει παρέα με αμαρτία. Αλλά όμως κλείνει την πόρτα για να τη βρω κλειστή να τον ζητήσω. Για να μην χαθώ. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή εδώ υπάρχει τώρα το πρόβλημα, το οποίο όμως ο Γεδεών έχει καρδιά τέτοια που να μπορέσει να υποταχθεί σε κάτι που θα το πει ο Θεός. Αν πάει ο άγγελος σε κάποιον άλλο που έχει συνδικολογήσει με την ιδέα ότι ξέρεις τι να κάνουμε, έτσι είναι, δεν θα κάνει τίποτα. Πάει λοιπόν στο Γεδεών και του λέει έχεις μία δύναμη η οποία βλέπει ο Θεός και γι' αυτό με έστειλε σε σένα. Και η δύναμή σου είναι ότι δεν συνδικολογείς με την ιδέα ότι ο Θεός σας εγκατέλειψε. Αλλά αν είναι ζωντανός, γιατί τα επιτρέπει? Δεν έχεις πει τι να κάνουμε? Άστα όπως είναι. Άρα μέσα σου το ψάχνεις. Με ποιο τρόπο θα καθαίρω το Θεό στη ζωή μου? Με ποιο τρόπο θα τον ευαρεστήσω να μας ελευθερώσει από τα χέρια τους? Αυτό είναι δύναμης πνευματική στον άνθρωπο. Δεν δέχεται, όπως λέει ο κόσμος, τη μοίρα του. Δεν υπάρχουν μοίρες και τέτοια πράγματα. Υπάρχει σκοτάδι και φως. Αν υπηρετώ το φως, δεν το βάζω κάτω. Αν όμως υπηρετώ το σκοτάδι, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Έτσι λοιπόν, αυτό το θεωρεί δύναμη και το λέει. Και μάλιστα το λέει και πολύ ωραία. Και βλέπεις προς αυτόν ο Κύριος, είπα, γελένει τη δύναμη σου ταύτη, θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάν. Και σε εξαποστέλνω εγώ, του λέει. Εγώ στο λέω αυτό. Άρχισε λοιπόν να παρακολουθεί ο Γεδεών ότι κάτι είναι αυτός ο άνθρωπος που μιλάει έτσι. Ο ΔΕ είπε προς αυτόν, «Ω Κύριε μου, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ?» Απορία. Νεαρός είναι. Του λέει, «Εντάξει, καλά τα λες, αλλά εγώ δεν βλέπω να είμαι δυνατός, ούτε κάτι ιδιαίτερο. Πώς θα σώσω εγώ τον Ισραήλ?» Και του εξηγεί ότι αν το πάρεις από γνώσεις ή από, ξέρεις, είμαι από τζάκι, ας πούμε, είμαι γιος βασιλέως ή κάτι άλλο, εγώ λέει είμαι η οικογένειά μου ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ μικρότερος σαν τον οίκο του πατρός μου. Είμαι, λέει, πιο τελευταίος, δεν μου δίνει σημασία κανένας, είμαι μικρότερος και ο πατέρας μου δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Άρα πώς θα σώσεις, λέει. Ήπως έχω ικανότητες ή αρχηγικές τάσεις να μπορέσω να καλέσω λαό και να κάνουμε κάτι από εκεί πέρα? Εγώ είμαι, λέει, απέταμα. Ό,τι αρέσει το Θεό. Ο άνθρωπος να είναι ταπεινός. Και ο Κύριος το απήντησε και είπε προς αυτόν, «Αλλά εγώ θέλω είστε με τα σου και θέλεις πατάξεις του Μαδιανίτας ως ένα άντρα. Είσαι ικανό να βάλεις με ένα από αυτούς? Το ξέρω τι είσαι. Θα τους κάνω όλους αυτούς που βλέπεις και είναι σαν ακρίδες στο πλήθος, θα τους κάνω έτσι ώστε εσύ θα αντιμετωπίσεις μόνο ένα. Θα πας?» Σου λέει, «Εντάξει, με ένα κάτι μπορώ να κάνω. Αλλά με όλους αυτούς δεν γίνεται. Αλλά όμως πρέπει να είσαι και λίγο στο μυαλό, ας πούμε, ή πολύ πιστός ή διαφορετικά τρελός για να το κάνεις. Βλέπεις με λιόνια κάτω και έρχονται εναντίον σου. Θα πας εσύ μπροστά εκεί με ποιο θάρρος, με ποια δύναμη?» Αλλά τι του είπε? «Θα είμαι μαζί σου». Παρακολουθεί ότι αυτός που μιλάει δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Και όταν αυτός που δεν είναι συνηθισμένος είναι μαζί του, αυτό ζητάει το Θεό. Άρα αν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Αυτό σκέπτεται αυτό το παιδί. Και του λέει, «Εάν έβρικα, λέει, χάρη ενώπιόν σου, δείξε μου σημείο ότι εσύ είσαι που μιλάς μαζί μου, είσαι αυτός που καταλαβαίνω, και μην αναχωρήσεις, λέει, από εδώ, έως σου έρθω, λέει, προσέ και εκφέρω την προσφορά μου και θέσω ενώπιόν σου». Τώρα καταλαβαίνει πως έχει να κάνει με το Θεό. Ο ΔΕ είπε, «Θέλω περιμένει έως σου επιστρέψεις». Και εισήλθε ο Γεδεών, λέει, ετοίμασε ένα ερήφιο, έσφαξε, έψησε, εξεγών, λέει, και με άζημα μαζί ένα εφά αλεύρου, και το με κρέας έθεσε, λέει, σε κάνιστρο, σε τσικάλιδο μεγάλο, το δε ζωμό έβαλε, λέει, στη χύτρα, και έφερε έξω, λέει, προς αυτόν, υπό τη δρύν, και τα προσέφερε μπροστά του. Του λέει, «Νάτα, αυτή είναι η προσφορά μου. Θέλω να καθίσεις να φάμε, να κάνουμε αυτά». Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Θεού, «Πάρε το κρέας και τα άζημα και βάλτε πάνω στην πέτρα και το ζωμό χύσε πάνω τους». Και έκαμε ούτω. Και εξέτεινε ο άγγελος του Κυρίου το άκρο, λέει, της δράβρου που κρατούσε, την οποία είχε στο χέρι του, και άνοιξε το κρέας και τα άζημα. Και πήρε φωτιά από κάτω, από την πέτρα, και τα άκαψε. Δέχθηκε την προσφορά. Και σε άλλο σημείο, λέει, εκεί που ανέβαινε, λέει, η φλόγα, έφυγε κι αυτός. Και κατέφαγε, λέει, το κρέας και τα άζημα, και τότε απήλθε ο άγγελος του Κυρίου από τον οφθαλμό αυτού. Και τον έχασε. Και ειδών, λέει ο Γεδεών, ότι πράγματι ήταν, λέει, άγγελος, είπε ο Γεδεών, «Αλίμονό μου, διότι είδον τον άγγελο του Κυρίου πρόσωπο με πρόσωπο, άρα θα πεθάνω». Αλλά απαντάει ο Θεός με φωνή και λέει προς αυτόν, «Η ειρήνη σε σένα, μη φοβάσαι, δεν θέλεις αποθάνει». Και τώρα η καλή συνήθεια, η προσευχή. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έχει το Θεό στην καρδιά του μέσα, έχει το Πνεύμα το Άγιο και τον κάνει ζηλωτή. Έστω και αν του πηγαίνει στραβά όλα, δεν το βάζει κάτω. Δεν συμπεθερεύει με τη σκέψη ότι τι να κάνουμε, έτσι έγινε. Όχι, ζεις. Θέλω να ενεργήσεις. Πώς θα τη γίνει αυτό? Δεν θα σε αφήσω μέχρι να ενεργήσεις. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ενήργησε, του έδωσε υποσχέσεις. Η κληρονομιά μας στη Νέα Διαθήκη είναι υποσχέσεις που γράφει η Βίβλος. Ό,τι υπόσχεται μέσα είναι δικό μου. Αν το διεκδικήσω θα είναι δικό μου, αλλά για να το διεκδικήσω δεν πρέπει να απογοητεύουμε. Ούτε να φοβάμαι. Είναι ο Θεός μαζί μου. Είναι αναισθημένος ή δεν είναι? Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Είναι αναισθημένος και είναι μακριά από μένα, γιατί είναι? Αυτός φταίει εγώ? Μήπως πρέπει να αλλάξω? Μήπως πρέπει να ταπεινωθώ? Μήπως πρέπει να του ζητήσω να μου δείξει τι κάνω στραβό? Είναι διατεθειμένος να έρθει κοντά μου γιατί με αγαπάει? Αλλά πρέπει να το ζητήσω εγώ να μου βοηθήσει να δω το λάθος και να το διορθώσω. Γιατί όταν ο Θεός κάθεται μακριά μου, πάει να πει ότι μου έχει δώσει την ικανότητα και τη δύναμη, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ εγώ. Εδώ όμως το παιδί αυτό, μόλις του είπε ότι είσαι δυνατός, έψαξε να βρει από πού είναι. Και του είπε: δεν έχω κανένα οικόσημο, είμαι κανένα μεγάλος, είμαι τίποτα. Και εδώ τώρα παίρνει την απόφαση, γιατί για να το επιμένει ότι θα τον βοηθήσει και θα είναι μαζί του. Και σου λέει: αυτός θα κάνει το έργο. Έτσι λοιπόν οικοδόμησε, λέει, το θυσιαστήριο εκεί και το ονόμασε Ιεωβά, λέει, Σαλόμ, Κύριος Ειρήνης, γιατί δεν πέθανε. Και τη νύχτα, λέει, που κοιμήθηκε, με όνειρο του μίλησε ο Θεός και του είπε: πάρε, λέει, το βόδι, λέει, του πατέρα σου και το δεύτερο βόδι, λέει, το επταετή, τα ξέρει όλα ο Θεός, και κατεδάφισε, λέει, το βωμό του Βαάλ, τον οποίο είχε ο πατέρα σου. Είχε προσωπική εκκλησία ο πατέρας του, στο μετόχι που είχε. Και το άλσο στο πλησίον αυτού, λέει, κατέκαυσε και οικοδόμησε θυσιαστήριο εις Κύριο το Θεό σου επί της κορυφής της πέτρας ταύτης, κάτω διατεταγμένο, και λάβε το δεύτερο βουν και προσέφερε ολοκαύτωμα τα ξύλα του άλσους, τα οποία θέλεις κατακόψει. Τι θέλει ο Θεός τώρα? Αφού του ζητάω κάτι, να καθαριστώ. Μπορώ να καθαριστώ όταν γίνεται θυσία στο είδωλο δίπλα? Του λέει λοιπόν: για να γίνει πράξη αυτό που σου είπα, καθαρίσου. Και καθάρισε και τον τόπο που ζεις. Και γι' αυτό λοιπόν πήρε, λέει, 10 δούλους από τα χωράφια που ήταν εκεί και πήγανε και έκανε ό,τι του είπε ο Θεός. Την άλλη μέρα, επειδή αυτό ήταν εξοχικό, πολλοί από την πόλη πηγαίνανε και θυσιάζαν εκεί. Πάνε να θυσιάσουν και τα βρίσκουν όλα κομμένα, τα δέντρα, γκρεμισμένο ο ναός και το είδωλο αυτό του Βαάλ και όλα αυτά, και παρεξηγηθήκανε. Κατεβήκανε στην πόλη και λέει: μας χαλάσαν το ναό εκεί πάνω. Και μαζεύεται η πόλη και εξετάζουν, λέει, γύρω-γύρω, πιάσανε όλους που ήταν στην περιοχή. Είδατε τίποτα, ακούσατε τίποτα? Και βγάλανε πόρισμα ότι ο Γεδεών κατέστρεψε όλα αυτά. Οπότε τι ζητάνε τώρα? Να τους δώσει ο πατέρας του στο Γεδεών να τον σφάξουν, αφού κατέστρεψε το είδωλο. Αυτό θέλει η ιστορία για να μπορέσει να γίνει όλο μαζί να το πιάσουμε. Ας το πάμε λίγο πιο γρήγορα. Και εκεί λοιπόν που του λέγανε βγάλε έξω το Γεδεών να τον βγάλουμε από τη μέση, παρουσιάζεται ο πατέρας τώρα, αυτός που το είχε φτιάξει, και τους μιλάει με περίεργη λογική. Έπρεπε να διαλέξει τώρα μεταξύ του Βαάλ, του ειδόλου, και το γιο του. Το γιο θέλει να το σκοτώσουν οι άλλοι, και μπαίνει στη μέση ο πατέρας και λέει: οποιοδήποτε τον πειράξει θα τον σκοτώσω εγώ. Είχε μαζέψει και τους δούλους όλους εκεί. Λέει: εάν το είδωλο που προσκυνάγατε και το λέγατε Θεό είναι ζωντανός, εσείς, λέει, θα εκδικηθείτε αυτόν? Αφού είναι ζωντανός, άσε να εκδικηθεί ο ίδιος. Καταλάβατε εδώ? Αν είχαμε αυτή τη λογική σήμερα, θα λατρεύαμε τον ζωντανό Θεό. Αλλά δυστυχώς σηκώνουμε άλλα πράγματα. Λέει: κάτσε, κλέψαν την εκκλησία. Του Χριστού δεν είναι? Ναι, γιατί την κλέψανε? Δεν τη φυλάει ο Θεός? Εδώ πήγε ο άλλος και τα έβαλε με τον ίδιο τον Θεό, τον εκομάτιασε. Τον έκανε πετραδάκια. Και έρχεστε εσείς τώρα να ζητήσετε τα ρέστα? Πού είναι ο Θεός σας, ο ζωντανός? Αφήστε το Θεό το ζωντανό να καθαρίσει μαζί του. Αν είναι ζωντανός, δεν θα ζήσει ο Γεδεών. Καταλάβατε τη λογική? Πράγματι είναι ζωντανός στη ζωή μου? Είμαι σίγουρος πως είναι? Γιατί δεν ενεργεί? Κρατάμε αυτό τον πόθο και την αγάπη στην καρδιά μας για το πρόσωπό του και τον ζητάμε να ενεργήσει? Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ενεργήσει. Αλλά εντάξει, είναι πεσμένη η εκκλησία, έχουμε τα χάλια μας, έξω γίνεται της κακομοίρας, οπότε και ξύλο μπορεί να φάμε και να βάζανε και να σκοτώσουν κιόλας και οτιδήποτε. Όχι αυτά. Ο Θεός είναι ζωντανός για τον έλεγχο του ουράνου και της γης. Δεν μπορεί να σε αγγίξει ούτε σκόνη εάν εσύ το λατρεύεις σε πνεύματι και αληθεία. Και αν εσύ το σέβεσαι και τον αγαπάς και τον ακολουθείς. Αν όμως δεν γίνεται έτσι, περίμενε τα πάντα. Γιατί γινότανε. Έμπαιναν μέσα, σκότωναν όποιος τους εμπόδιζε, επέρναν ό,τι θέλανε, πήγαν τα τρώγανε και τα βλέπανε και τα χαιρόντουσαν εκεί και ξαναφέρονταν την άλλη φορά πάλι. Και γιατί είχαν καθίσει εκεί, γιατί τα χωράφια, οι καρποί δεν γινόταν σε μία μέρα μέσα. Καθόταν λοιπόν εκεί 2 μήνες και τρώγαν τα πάντα, δεν άφηναν τίποτα όρθιο. Και όποιος εμπόδιζε, τον βγάζαν από τη μέση. Γιατί λύπησα το Θεό. Γιατί συνθηκολόγησα με τον εχθρό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τα αφήνουμε έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχει δώσει υποσχέσεις. Και είναι για μένα. Γιατί είναι πατέρας μου. Γιατί αυτός που με έφτιαξε, με κάλεσε. Και αυτός που με κάλεσε, μου είπε ότι η κληρονομιά σου στη γη είναι αυτό και αιώνια μαζί μου θα συγκληρονομήσει με τον Ιησού Χριστό. Το πιστεύω. Αν το πιστεύω, δεν συνθηκολογώ με τον άλλο. Και ποιος θα πάει στον ουρανό και εγώ θα είμαι εκεί και εντάξει εδώ τώρα δεν βλέπεις τα χάλια και αυτά. Αυτά δεν ισχύουνε. Ο Θεός επιτρέπει κάποια δύσκολα πράγματα για όλους μας για να πάμε κοντά Του. Όχι να συνθηκολογήσουμε με την ιδέα ότι δεν πάμε κοντά Του. Ό,τι κάνει στη ζωή μας για να πάμε κοντά Του, να Του δώσουμε την καρδιά μας. Μα εγώ είμαι αδύνατος τόσα χρόνια γιατί δεν έγινε. Γιατί λέει όχι με τη δύναμή σου ή την ισχύ σου, αλλά το Πνεύμα μου το Άγιο θα κάνει το έργο που εγώ σου έχω αναθέσει εσένα στη ζωή ετούτη. Με το Πνεύμα το Άγιο το έχω καλά. Πρέπει να το λάβω αν δεν το έχω λάβει. Αν το έχω λάβει πρέπει να πληρώνουμε με το Πνεύμα το Άγιο. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Είναι κάτι που μένει. Είναι ο ναός του αυτός, κατοικεί μέσα. Και φαίνεται από τον τρόπο που ζω ότι κατοικεί αυτό. Γιατί είναι ο καρπός του που φαίνεται. Το δέντρο φαίνεται τον καρπό του. Εάν δεν έχω καλές σχέσεις με το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα έχω και καρπό Πνεύματος Αγίου. Θα θυμώνω με το παραμικρό, θα δέρνω με το παραμικρό, θα βρίζω με το παραμικρό και δεν μπορώ να φανταστείτε. Εάν έχω το Πνεύμα το Άγιο, έχω αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Δεν πάει το Πνεύμα το Άγιο χωρίς τον καρπό του. Και μας το λέει ο Κύριος. Το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του, τη ζωή του. Μα βλέπεις τον άλλο και είναι στο καλάμι και είναι με την κορφή επάνω, μπορεί να έχει Πνεύμα Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο δεν πάει σε εγωιστές, πάει σε ταπεινούς ανθρώπους. Το Πνεύμα το Άγιο, όταν αυτή τη στιγμή λέω εγώ, ξέρεις, α, εγώ δεν μπορώ, εγώ είμαι τέτοιος. Κάποιος μου είπε εδώ πέρα, του λέω, ξέρεις, πρέπει να ταπεινωθείς. Λέω, εγώ είμαι άντρας. Δεν γίνεται αυτά. Λέω, με συγχωρείς, εδώ που ήρθες, ήρθες για να γνωρίσεις τον Χριστό, να μπεις στην καρδιά σου μέσα. Με τέτοιους άντρες δεν μπαίνει ο Χριστός μέσα. Γιατί θέλει ταπείνωση. Είσαι διαθυμένος να αναγνωρίσεις τις αμαρτίες σου? Όχι, εγώ δεν μπορώ. Έφυγε στον κόσμο. Ποιος έχασε, ο Θεός ή αυτός? Ο Θεός λοιπόν ζητάει από εμάς να εστερνιστούμε τον τρόπο που σκέπτεται και ενεργεί. Και ζητάει από εμάς να μην τον υποβαθμίζουμε. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Ούτε να κουραστεί, ούτε να απειβδίσει, ούτε να τα βάλει να τσακωθεί μαζί μας, οτιδήποτε. Είναι πνεύμα. Είναι πάντα ο ίδιος και έτσι ό,τι είπε δεν αλλάζει, αλλά για να γίνει δικό μου πρέπει να το πιστέψω και να το αγαπήσω. Εκείνη η διαφορά. Με λίγα λόγια πρέπει να υποταχτώ σε αυτόν που γνωρίζω πως είναι ζωντανός. Και για να υποταχτώ πρέπει να τον γνωρίσω περισσότερο και την γνωριμία αυτή την κάνει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ζει μέσα μας. Αυτό μας φέρνει σε επαφή μαζί του. Έτσι λοιπόν, εάν το άγαλμα είναι Θεός, άστε το να καθαρίσει. Μην μπαίνετε στη μέση εσείς. Και πράγματι, θεωρήσαν λέει πως είναι λογικό αυτό. Δεν το σκεφτήκαν έτσι. Οπότε έφυγαν όλοι λέει και τους άφησαν. Μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Μπορούσε. Να γίνει πόλεμος εκεί, να τους φάξουν, να τελειώνει. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Γιατί τι του είπε του Γεδεών? Εγώ από τώρα θα είμαι μαζί σου. Άρα αφού είναι μαζί μου ο Θεός, ποιος μπορεί? Πόσες πόλεις μπορεί να ξεσηκωθούν εναντίον μου? Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αν ο Θεός είναι μαζί μου, δεν μπορεί κάποιος να είναι εναντίον μου και να υπερισχύσει. Δεν γίνεται. Εκεί είναι τώρα το ζήτημα. Είναι μαζί μου. Τα πάω καλά με την προσευχή, με τη λατρεία, με τη δοξολογία, με το διάβασμα. Τα πάω καλά με αυτόν. Πώς θα γίνει αυτό? Αν έχω επικοινωνία με τον Θεό προσωπική, είμαι γεμάτος ευτυχία και χαρά. Δεν ψάχνω με τα μάτια να βρω κάτι για να γίνω ευτυχισμένος. Ούτε κοιτάζω να απολαύσω κάτι για να γίνω ευτυχισμένος. Γιατί δεν υπάρχει ευτυχία σε αυτό. Από αυτά μας κάλεσε και μας έβγαλε έξω. Η ευτυχία είναι εδώ. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι στην καρδιά μας. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μου, είμαι ο ναός του. Θα το αφήσω να με αλλάξει για να ευαρεστείτε να ζει μαζί μου. Εάν ευαρεστείτε και ζει μαζί μου, φαίνεται ο καρπός. Και ο καρπός τι γίνεται? Κάνει ζημιά στον εχθρό. Σηκώνει αυτό το παιδί λοιπόν και του λέει, τώρα σάλπισε να μαζέψεις λαό. Η σάλπιγγα ήταν ακριβώς όπως είναι οι καμπάνες σήμερα σε κάποιο χωριό. Βαράς και πάνε όλοι να ακούσουν, να δουν τι γίνεται, γιατί βαράει αυτός. Είναι σημείο συνάντησης εκεί που γίνεται ο θόρυβος ή τη σάλπιγγα ή το άλλο. Και πήγαν εκεί. Και τους είπε, ξέρετε, ο Θεός αποκαλύφθηκε, μου είπε να κάνω αυτό μαζί σας για να πάμε εναντίον τους. Και πράγματι το πιστέψανε. Γιατί το έλεγε με παρησία, ήταν ισχυρό το παιδί αυτό. Και ο Θεός έβαλε στις καρδιές τους μέσα να το δεχτούν. Ο Θεός τα κάνει όλα. Και αφού μαζευτήκανε, τώρα αρχίζει η περίπτωση του Γεδεών. Άνθρωπος είναι. Και αρχίζει να βάζει σημεία. Επήρε μαλλί, λέει, το οποίο πλέκουν στα χωριά, το έβαλε πολύ σε ένα σημείο επάνω και του λέει, αν είναι έτσι όπως το λες και θα με βοηθήσεις να νικήσω, εδώ λέει να υπάρξει ξηρασία σε όλο το μέρος, λέει αυτό, και κάτω να είναι γεμάτο νερό. Έγινε έτσι. Το λέει την άλλη μέρα ανάποδα. Δεν μπορεί ο καιρός να αλλάξει τόσο άρτινα από μια στιγμή στην άλλη. Θέλει κάποιο χρόνο. Μόνο ο Θεός θα κάνει αυτά. Του λέει, θέλω το ανάποδο τώρα. Από κάτω τελείως ξηρασία και γύρω να είναι νερό. Το κάνει και αυτό. Και επειδή έβλεπε ο Θεός ότι θα του ζητήσει κι άλλο, του λέει, την επομένη κατέβα και πήγαινε, λέει, στο στρατόπεδο τον εχθρό σου και θα ακούσει εκεί κάτι που θα σε ενισχύσει. Και συζητούσαν δύο σκοποί, λέει, εκεί, και έλεγε ένα τον άλλον, λέει, είδα ένα όνειρο, λέει, εχθές. Ένα κρίθινο ψωμί, λέει, κατέβηκε από το όρος και έπεσε πάνω στις σκηνές, λέει, και μας διέλυσε τελείως. Α, λέει, δεν ξέρεις. Ο άσχετος τώρα, πού να ξέρει τον Γεδεών αυτός. Αλλά του βάλε λόγια Θεού στα χείλη του. Και του λέει, αυτό είναι το κρίθινο ψωμί, είναι, λέει, ο Γεδεών, που είναι Ισραηλίτης, ο οποίος θα έρθει εναντίον μας, λέει, και θα μας νικήσει. Και πήρε θάρρος αυτός και την άλλη μέρα έκαναν τη μάχη. Αλλά η μάχη έγινε αφού κάλεσε κάπου 23.000 στρατό, 300 πήγαν στο τέλος. Με τους 300 νίκησε. Γιατί, λέει, να μην νομίζουν ότι με τη δύναμή τους νικήσανε. Και γι' αυτό κάλεσε τους 300 και τι κάνανε? Τρελά πράγματα. Οποιοσδήποτε ακολουθεί το Θεό φαίνεται τρελά για αυτούς που έχουν λογική και δεν ξέρουν το Θεό, αλλά για τον ίδιο όμως είναι ο ουρανός. Τι τους έδωσε για όπλα? Ένα αναμένο δαυλό, βάλανε ένα πιθάρι επάνω και μια σάλπιγγα στο χέρι. Και του λέει, όταν με ακούσετε, τους έκανε, λέει, 3 τμήματα από 100 και τους έβαλε περικυκλώσει ένα στρατόπεδο μαδιανιτών. Και φανταστείτε τώρα στις 3 η ώρα το βράδυ, εσάλπιξε ο πρώτος, ας πούμε, ο Γεδεών, μετά σάλπιξανε όλοι αυτοί γύρω και σπάσανε τα χιούπια αυτά και βγήκε το φως επάνω με τη δάδα και είδανε κατευθείαν στρατόπεδο περικυκλωμένο από φως και από το θόρυβο αυτό και σου λέει, φαντάσου πώς είναι, σηκωθήκαν στον πανικό τους επάνω, σφάζανε στον άλλο και δεν μείνει κανένας. Ποιος τα κάνει αυτά? Ο Θεός που ακολουθούμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Δόξα σε Σένα, Κύριε, σε ευχαριστούμε.